Demokrātiskas valsts pārvaldes funkcionēšanas neatņemama pazīme ir tās pārskatāmība un informācijas par valsts budžeta līdzekļa izlietojumu pieejamība. Ar šādu citātu no 15 gadus vecas atvērsmes tiesas sprieduma Izglītības un zinātnes ministrija pagājušajā nedēļā valdībā pamatoja ieceri publiskot skolotāju algas. Valdība priekšlikumu atbalstīja. Pēc tam par algu publiskošanas ideju pār ministriju gāzās kritikas vilnis gan no skolotājiem.
Ministrija liek zem sitienu savus nozares cilvēkus. Ministrija ierosina liek zem sitienu. Kāpēc?
Gan no tiesībsarga Jura Jansona.
Šī situācija ir Izglītības ministrijas bezdarbība, katastrofāla bezdarbība, kas faktiski veicināja šo te zināmo tādu haosu skolotāju algas sistēmā kopumā.
Gan arī no valsts prezidenta Andra Bērziņa.
Man tas liekas pilnīgi nepieņemami un nejēdzīgi. Ja mēs skolotājus nostādām kā kaut kādus peramus bērnus, ja nu neko sliktāku nevar izdarīt, tas kāpēc? Es neredzu nekādu pamatu.
Arī iepriekšējā izglītības ministre Ina Druviete no vienotības uzskata, ka priekšlikums algas publiskot ir nepārdomāts. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība Līzda uzskata, ka skolotāju algu publicēšana būtu vēl viens pazemojums skolotājiem un radītu sociālo spriedzi. Kā stāsta arotbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, īpaši aizdomīgs šķiet arī laiks, kad šī tēma ir parādījusies.
Kāpēc šīs moments te nāk, varbūt parādās un tiek ļoti strauji, milzīgā ātrumā, bez diskusijas un bez sociālā dialoga virsīts uz ministru kabinetu? Vai tas nav saistīts ar to, ka nu, tātad pedagogi gatavojas piketēt un iespējams arī streikot, un tātad nu, tad mēs jums parādīsim, ja? Bet jocīgākais ir tas, ka faktiski šī situācija, milzīga augu diferencācija ir izveidojusies izglītības ministrijas darbību rezultātā un modeļa nauda seko skolēnam rezultātā.
Pēc bargās kritikas otrdien izglītības ministre Mārīte Seile vismaz pagaidām atsacījās no idejas par skolotāju algu publicēšanu. Šobrīd ministrija meklē iespēju, kā no jau valdībā apstiprinātajiem likuma grozījumiem punktu par algu publicēšanu izsvītrot. Kā skaidro ministre, idejas straujā virzīšana caur valdību, nerunājot ar sociālajiem partneriem, ir bijusi kļūdaina. Tomēr pilnībā no algu publicēšanas Mārīte Seila nevēlas atteikties.
Caurskatāmība un atklātība joprojām ir ārkārtīgi būtiska, bet mēs esam saņēmuši ļoti daudz neapmierinātības gan no skolotājiem, gan no valsts prezidenta, bet mums ir svarīgi ar visiem šiem cilvēkiem turpināt strādāt pie pārējiem projektiem. Mēs neesam atkāpušies no šī mērķa, bet mēs izdarīsim šo darāmo darbu garākā laika periodā, pirms tam runājot ar sadarbības partneriem.
Pēc ministres pozīcijas maiņas gandarījumu pauda arotbiedrība. Kā stāsta Līzdas priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško, runāt par algu publicēšanu var, bet tikai pēc jaunā pedagoga atalgojuma modeļa ieviešanas, kas paredzēta nākamā gada 1. septembrī.
Es domāju, ļoti pozitīvi un acīm redzot, tas bija tas solis, ko mēs arī gaidījām no ministrijas, ja, un šoreiz jāsaka paldies ministrē par sapratni, nesāsinot šo situāciju, ja, un nesāsinot sabiedrības nostāju pret pedagogiem. Ir vajadzīgas diskusijas, mēs neesam pret šo jautājumu, bet viņš ir jāskārto, un acīm redzot visprātīgākais būtu tad, kad mēs sagaidām jaunā modeļa ieviešanu, kad ir sistēma sakārtot, tad arī ķerties pie šī, atgriezties pie šī jautājuma.
Līzda datubāzē ir redzamas skolotāju vidējās algas, vidējais likmju skaits un stundas likmes visās valsts skolās. Tomēr ar šo informāciju arotbiedrība nevēlas pilnībā dalīties. Arotbiedrība Latvijas Radio piekrita iedot informāciju tikai par atsevišķām skolām, neminot to nosaukumus. Vislielākās algas ir reģionu centru ģimnāzijās Rīgā un Pierīgā. Vidzemē ģimnāziju skolotāji vidēji saņem ap 650 eiro pirms nodokļu nomaksas. Rīgas ģimnāzijās par tādu pašu nostrādāto likmju skaitu skolotāji saņem aptuveni par 100 eiro vairāk. Kādā vidusskolā Pierīgā skolotājs vidēji nopelna 806 eiro. Tiesa, šajā vidusskolā skolotājs vidēji nostrādā vairāk par pilnu slodzi. Tikmēr kādā mazā pamatskolā Latgales pusē, kur mācās tikai 24 skolēni, skolotājs saņem vidēji 270 eiro. Šajā skolā, tāpat kā daudzās citās lauku skolās, skolotāji nevar nostrādāt pilnu slodzi. Savukārt vislielākā stundas likme ir kādā pierīgas valsts ģimnāzijā, kur skolotājs par kontaktstundu saņem 8,5 eiro. Šeit gan jāpiebilst, ka skolotāju algas atšķiras arī strādājot vienā skolā vai novadā. To parāda Līvānu novads, kurā pašvaldība jau vairākus gadus brīvprātīgi publicē skolotāju atalgojumu, minot arī vārdus un uzvārdus. Šajā novadā lielākā daļa skolotāju saņem vairāk par 400 eiro uz rokas. Tomēr atšķirības ir lielas. Kāds skolotājs saņem vairāk par 900 eiro, bet cits vien 200. Tiesa datos nav norādīts likmju skaits. Kā uzskata Līvānu domas priekšsēdētājs Andris Vaivots, atklātība par algām novadā ir vairojusi caurspīdīgumu.
Redziet, kas ir, ja mēs valstī gribam savest kārtībā, ja mēs gribam redzēt, tātad, lai būtu šī komunikācija starp valsts iestādēm, iedzīvotājiem, lai būtu arī caurspīdīgums, ko tik daudz runā. Es domāju, ka tas ir pirmais, ar ko būtu jādara un jāsāk, un nekas jau tur nav slēpjams īstenībā. Katra šī naudiņa, arī skolotāja, arī pašvaldības vadītāja, viņa ir nopelnīta tie, kas strādā.
Arī Līvānu pirmās vidusskolas direktors Juris Iesēlnieks atzīst, nekādu sociālo spriedzi algu publicēšana nav izraisījusi.
Mēs jau pie tā esam pieraduši, un tas varbūt pašā sākumā izsauc kaut kādas, varbūt kaut kādu mazliet, nu, tas bija stipri individuāli, varbūt kāda neapmierinātība, bet patreiz, par cik visi darbinieki ir nopublicēti, tad mums nav pilnīgi nekāda iebilduma.
Direktors uzskata, ka visās iestādēs, kurās tiek tērēta valsts nauda, algas būtu jāpublicē. Līdzīgs viedoklis ir bijušajam izglītības ministram Robertam Ķīlim. Viņa prāt arī tagad ministrijai nevajadzēja atteikties no skolotāju algu publicēšanas, jo sabiedrībai ir tiesības zināt, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda. Kā stāsta Ķīlis, šis gadījums rāda nepatīkamu signālu, ka ministriju var ietekmēt.
Tagad iznāk tā, ka ir iespējas paspiest uz ministru, neskatoties to, ka ir ministru kabineta akcepts, ja? Kaut kādā veidā, nesaprotamā veidā, tas nozīmē, ka arī jebkur citu lēmumu var tik mainīt. Kā mēs pēc tam varam zināt, ka tiksim, kaut kādas ieceres, kas tiek pateiktas, nu, pēkšņi netiks mainīt, tāpēc, ka kādam kaut kas nepatiks. Aizskries pie prezidenta, pažēlosies, tas kaut ko pateiks. Nu, tas jau nav nopietni. Nu, man liekas, ka tādā ziņā tas ir ļoti nepatīkams gadījums.
Ķīlis uzskata, ka izglītības nozare pretojas jebkādam novērtējumam no malas, tāpēc sabiedrībai vajadzētu dot atbalstu izglītības ministrei Mārītei Seilei, lai atspēkotu spiedienu no nozares.
Izglītībā ir nepieciešams atbalsts pārmaiņām no pašiem mums, nu, no Latvijas iedzīvotājiem, no pilsoņiem, kuriem tas interesē, no viedokļu līderiem. Tāpēc acīm redzot, Mārīte Seile, kas ir spējīga uz izmaiņām, noteikti, nav kaut kāds reakcionārs atsaldēts cilvēks, kāds ir Rīna Druvieta, piemēram. Tā aicējumi redzot ir nepieciešama kaut kāda zināma mobilizācijas sabiedrības, lai šo atbalstu sniegtu.
Tikmēr tiesībsargs Juris Jansons, kurš iebilda pret skolotāju algu publicēšanu, jo tas diskriminētu vienu profesiju, sola nākamgad vērsties pie valdības un parlamenta ar ierosinājumu publicēt algas visiem valsts darbiniekiem. Kopš 2010. Gada algas ir jāpublicē visām amatpersonām, tomēr Jansons uzskata, ka jāpublicē visu darbinieku algas.
Nu, tas jau nav nekāds jauns modelis, ja mēs skatāmies vispār Eiropā vai pasaulē. Tā ir Skandināvijā, tā tas ir pieņems. Tur vispār par to nevienam pat šaubu nav, ja, kad ir jāpublicē sabiedriskā sektora darbinieku algas. Ja, jo nu, tas ir paši par sevi saprotams, jo viss, kas saistīts ar budžetu, viņam ir jābūt caurskatāmam, saprotamam, līdz pat, kā es jau esmu iepriekš teicu, līdz pat eiro centam, tā teikt.
Šodien aptuveni 2000 skolotāju piketēs pie Saimas, prasot palielināt finansējumu jaunajam pedagogu atlīdzības modelim. Sistēmas caurskatāmība izglītības ministre Mārīte Seile ir minējusi starp priekšnoteikumiem, lai modelim tiktu piešķirts lielāks finansējums. Māris Klūga, Latvijas Radio.